bio minorni državni udar nastao u nesreći Prvog svjetskog rata. Gotovo da i nije potrebno dodati da su ovako kategorični sudovi rezultat van teorijskih uticaja idejno-političkog opredeljenja koje je aktivno uticalo i na poimanje sloma SSSR. Koliko su ova objašnjenja sve drugo samo nerazložna i istorična, najbolje se može vidjeti ukoliko se suoče sa složenijim rivalskim verzijama. U okružju normalizovanog antikomunizma privlače pažnju višeslojnija tumačenja, naravno ne samo zbog svog nonkonformizma. Sa više realizma, nijansi i dijalektike od fireovske struje, američki istoričar M. Levin 1997. i Britanac E. Hobsbawm E. Hobsbawm 1994. vid uvodni odeljak 20. vek iz ptičje perspektive u knjizi Doba ekstrema objašnjavaju privlačnost i ugled SSSR u očima sveta, ne svodeći ga na goli manipulativni privid. Rusija pod carevima nije raspolagala sa dovoljno dobara da bi trajno i sveobuhvatno ispunjavala svoju imperijalnu ulogu. Nije čak mogla braniti ni vlastitu teritoriju. U Prvom svjetskom ratu vojska nije imala dovoljno naoružanja i hrane. SSSR, pak u rekordnom vremenu, bio je kadar da se naoruža za vođenje odbranbenog rata, ali brzo se zapetljao u složenu svjetsku ulogu. Premda su mu nedostajali tehnologija i ekonomska sredstva, ipak je SSSR bio dovoljno snažan da iznese glavni teret svjetskog kopnenog rata protiv fašizma i izgradi nadmoćniju oružanu tehnologiju od napadača. Bez ovog učinka svjetska istorija izgledala bi sasvim drugačije, izričito tvrde Hobsbawm i Levin. U uvodu knjige Doba ekstrema britanski istoričar bezrezervno je prihvatio mišljenje Isaka Deutschera da je pobjeda nad Hitlerovom Nemačkom u suštini dobijena kopnenim ratom, a jedino ju je mogla dobiti Crvena armija. Pobjeda SSSR nad Hitlerom bila je dostignuće režima uvedenog oktobarskom revolucijom, što se može dokazati poređenjem ruske carističke ekonomije tokom prvog i sovjetske ekonomije u Drugom svjetskom ratu. Hobsbawm se tu poziva na rezultate istraživanja istoričara Getrela, Gatrell i Harrisona, Harrison. Dok fireovska škola privlačnost socijalizma tumači kombinacijom zavodljivosti i idilične utopije, koja se pokazala kao zločinačka iluzija, s jedne i snažnog manipulativnog antifašizma s druge strane, Hobsbawm konkretnijim razlozima objašnjava popularnost oktobarske revolucije, prvim realnim boljševičkim uspehom u očuvanju multietničke teritorije carističke Rusije čime su boljševici privukli oficire patriote, kičmu Crvene armije i nove države i drugom podelom spahijske zemlje seljacima. Pariski publicist B. Schmidt zapitao se nisu li glad i socijalna beda u predrevolucionarnim nerazvijenim zemljama, Rusiji i Kini, bili osnova i uzrok pristupanja miliona komunizmu. Masovni katkad i prinudni rad i teror bili su tokom nekoliko desetljeća zgusnuti pandan istorijskom razvoju bogatih metropolskih zemalja kapitalizma koje su se izgrađivale na stolećima isprivređivanoj osnovi kolonijalnih osvajanja, trgovine robljem i potonjoj nejednakoj razmeni, Schmidt 1997. Ali zašto je SSSR dugo fascinirao svet? I ovdje je odgovor složeniji od fireovskog. Levin ovu okolnost naziva uzajamnom igrom slika u ogledalu. Jačanje Zapada 1921-29 stvaralo je sliku SSSR koji se oporavlja od građanskog rata i zaostaje. A posle velike krize Zapada i sloma berze 1929. u SSSR upočeo je polet prvog petogodišnjeg plana. Kolebanje ekonomskih ciklusa krize i uspona oba sistema objašnjava promjene u uzajamnom opažanju rivala. Slike su se uzajamno uslovljavale i uvek odražavale određene strane stvarnosti, dok su druge strane iskrivljavane. To je bila istorijski neizbežna uzajamna igra odraza u ogledalu Levin 1997. Kriza koja je potresala Zapad 1929-36 u periodu ubrzane industrializacije SSSR doprinela je tome da se prelazilo preko Staljinovih čistki, a svaka promjena situacije, na primjer kada je SSSR bio prinuđen da od Zapada kupuje žito, uslovljavala je obrtanje optike. Naizmenično su dostignuća jedne strane idealizovana, a uspjesi druge podcenjivani. Kako drugačije objasniti Šumpeterovu pohvalu sovjetske privrede iz 1942.